De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ya estamos aquí otra vez de volta en la segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, y cada xoves ímonos ata o Ceida, porque, bueno, os xoves temos ese espacio Ceida, será o último desta tempada, hasta despois do verán, e saudamos hoxe a Ana Pardo. Que tal, Ana?
Moi bo día.
Hola, bo día.
Con ela ímos falar sobre, ímos falar do Centro de Documentación, porque ademais temos unha novidade que contar, non? Porque recibistedes unha importante doación.
Sí, fai un par de meses, pois recibimos unha doazón dunha persoa bastante relevante, non? Dentro do que é a botánica e a ecoloxía, non? En Galicia, que é a colección privada de Genaro Dalda, non? A súa familia contactou con nós, que ademais vive aquí en Oleiros, precisamente, e decidiron pois doar esa colección a, bueno, pois ao centro de referencia, non? Educación ambiental e ao centro de documentación que temos aquí, non?
Este home é un botánico, ao parecer, moi recoñecido, non? É moi relevante aquí no noso país.
Pois sí, é unha figura pois eso, moi moi relevante, sobre todo en Galicia, aínda que el non era, bueno, non foi galego, naceu nun pobo da provincia de Burgos, e además estudiou, bueno, ciencias biolóxicas na Universidade Complutense de Madrid. El comezou a traballar como funcionario no ICONA, no antigo Instituto ICONA, Nacional, sí, de Conservación da Natureza, e o destinaron a traballar aquí a Coruña, non? E, bueno, foi aquí, tivo, bueno, un papel moi salientable, principalmente porque foi dos poucos que publicou sobre a ecoloxía galega, non?
Bueno, pois a doación, por tanto, de Genaro Dalda, chamase, non?
Genaro Dalda González.
Este botánico que, como ti ben decías, aínda que non é galego, aínda que non naceu en Galicia, si que desenvolveu unha boa parte da súa vida aquí na nosa terra, non?
Sí, moitos o recordan tamén porque foi profesor da Universidade de Santiago, xa. Bueno, ten aquí unha vinculación a Galicia e sobre todo a estudo, non, do que foi toda a nosa flora principalmente, non?
Bueno, pois sobre a colección que dou este home ao Ceida, ao Centro de Documentación do Ceida, dime que é o que, digamos, o máis destacable, o que é o que podemos destacar desa doación, non?
Pois mira, a colección consta aproximadamente de 200 títulos, unha colección pequeniña, pero moi interesante, porque nela pois hai, por unha parte, traballos propios de Genaro, non? De autoría del propia, e despois hai outras obras publicadas por outros autores, pero moitos deles pois son obras de finais do século XIX, principios do século XX, non? Un fondo antigo moi interesante. E dentro das obras de Genaro, moitos son estudos ou investigacións, traballos que teñen un carácter único, non? O sea, o que se chama literatura gris, que xa falamos algunha vez, porque non están publicados, digamos, de maneira convencional, non?
Pero por que teñen, supoño, que un grande interese, probablemente,
claro,
non?
Sí, claro, porque solamente existen aquí, neste momento. Entonces, bueno, un deles que sí que quería comentar é a súa tese doutoral, que presentou na Universidade Complutense, non, nos anos 60, e que foi un estudo que realizou ecolóxico, fitosociolóxico e florístico da cunca alta daqui do río Mandeo, non? E bueno, un estudo moi, bueno, moi exhaustivo, nel inclúe un montón de fotografías, de planos, bueno, fai un estudo de toda esa flora, non, que existía, e ademais dentro desta tese pois hai un herbario que tamén temos aquí e que a verdade é que bueno, moi moi interesante. Carai, con especies recollidas pois nesa época nesta zona, non, neste espazo natural. E aparte desta tese, bueno, hai moitísimas máis publicacións, non, pero outro que quería destacar de Genaro pois é un estudo que realizou sobre a lagoa de Valdoviño, tamén a finais dos anos 60, que se publicou nunha revista, foi un artigo realmente nunha revista Botánica Complutensis. E nel se aporta unha gran cantidade de datos, non, de botánica, ecoloxía, pero tamén de xeomorfoloxía deste espazo natural. E o importante deste estudo é que a día de hoxe é unha referencia, porque nel se pode seguir a evolución, non, deste sistema da lagoa, non, e o areal, e os cambios que se produciron alí pola intervención humana. e ademais serviu como referencia para a hora de elaborar estudos actuais, non, e os plans de conservación deste, pois, deste espazo,
deste espacio
natural
da Lagoa de Valdoviño, que é un espazo, pois, moi importante, non? Bueno, e ademais, pois, como dicías, hai obras, hai outras obras que non son da súa autoría, sino obras que son tamén moi importantes, non, para entender para entender e estudar o que é, en fin, a flora, a fauna e a do noso país, non?
Pois sí, a verdade é que hai obras super interesantes e a verdade aproveito para agradecer a familia, non, que esta doazón. Para mí foi unha delicia catalogalas porque cada vez que me atopaba con un exemplar, sabes, de dos anos, bueno, de 1900 ou de 1800 e pico, pois era todo un acontecemento, ¿no? Entonces, desta colección, da parte de obras de fondo antigo, digamos, quería destacar dúas. Unha é a flora descriptiva ilustrada de Galicia, ¿no?, que está publicada en dos volumes por Baltasar Merino, que foi un botánico e meteorólogo, pois, considerado o maior coñecedor, non, da flora galega.
Ajá.
E que ademais este ano 2017 foi homenaxeado pola Real Academia Galega das Ciencias, non, no Día da Ciencia, pois, como principal científico, non, aquí en Galicia. E despois outra obra que tamén casi non é a máis antiga, non, que atopei dentro da colección, que se publicou en 18... son 4 volumes que están publicados entre 1870 e 1893, non?
Uh-huh.
É moi curiosa porque é unha obra escrita por un botánico austríaco e outro danés.
Caray.
E ademais publicada nos Países Baixos. Pero é a primeira obra de flora española, o sea, que se coñece, non?
Uh-huh.
E ademais foi publicada ao longo de 20 anos e, bueno, aí recolle, pois, un catálogo con moitísimas descripcións detalladas, ilustracións,
supoño, claro.
Sí, e claves, pois, de todos os xéneros, non, de, uh-huh, de flora.
Ah, pois, moi ben. Bueno, pois, por certo, e se alguén agora, en fin, lle pico o gusanillo e quere, pois, saber algo máis ou acceder a estas publicacións, podes acceder a elas?
Pues mira, a verdade é que, como decía, moitas teñen un valor histórico, non, xa,
sí,
importante, entonces é verdade que non hai posibilidade,
claro,
de préstamo,
claro,
porque
necesitan
unhas condicións de conservación
específicas. Eso é entendible, está.
Pero sí que para todos os que queiran coñecelas, poden achegarse por aquí e consultalas aquí no propio centro,
uh-huh,
sin ningún problema, ¿no?
Uh-huh.
E aparte, si queren saber todos os títulos que están dentro desta colección, pois, dentro do noso catálogo, entrando a dirección moi fácil, documentacion.ceida.org, uh-huh, a través de internet, poden acceder ao catálogo do Centro de Documentación e tamén toda a esta colección, ¿no?, de Genaro.
Uh-huh. Bueno, xa o comentamos aquí en máis dunha ocasión, a importancia dese Centro de Documentación do Ceida, a cantidad de recursos que ten, e como ti ben decías, pois, incluso moitas das obras podese acceder a elas de forma a través de internet, ¿no?, incluso ou coñecer eses fondos que tedes no Centro de Documentación, non?
Uh-huh, pois sí. Decir que o centro, aínda que xa falamos algunha vez aquí na radio, é o único centro de documentación, ¿no?, que existe en Galicia que ofrece un servizo, digamos, aberto a toda a cidadanía.
Sí. O sea,
porque hai centros específicos ambientais, pero mellor vinculados á universidade ou algún, uh-huh, centro de investigación, que ofrecen, claro, os seus servizos, pois, á comunidade, non, na que están.
Claro.
Pero o Centro de Documentación do Ceida funciona de maneira similar a unha biblioteca, pero unha biblioteca especializada en temas de, uh-huh, medio ambiente, non? Entón está aberta a toda a cidadanía. Temos alrededor de unos 30.000 títulos dentro dos fondos.
Sí. E ademais hai unha particularidade, porque podedes incluso dar acceso a fondos de outros, a fondos que non son do propio Ceida, non?
Uh-huh. Sí, porque formamos parte dunha rede,
claro,
a rede RECIDA, que é a Rede Estatal de Centros de Información e Documentación Ambiental, e nesta rede actualmente estamos alrededor de 120 centros de todas as comunidades autónomas e de distinto carácter e, uh-huh, tamaño e de todo, ¿no? E sí que intercambiamos documentos, non, algúns a través de préstamo interbibliotecario, ás veces, pois, os artigos de revista que están disponibles,
claro,
pois, a través da rede. Bueno, intentamos dar servicio aos usuarios e ampliar todo o posible a través de, pois, desta colaboración, non, cos centros, uh-huh, RECIDA.
Por tanto, pues eso, muy importante ese centro de documentación do CEIDA, que, bueno, pues a través de él, a través de incluso da propia rede, pues se pode establecer contacto, e coñecer, en fin, o catálogo de obras, e supoño que tamén, pues bueno, se alguén, si, ou si un está interesado en alguna publicación, pues saber como se pode acceder a ela, etcétera, etcétera, ¿no?
Pois sí.
Muy ben, antes de rematar, xa que estamos así no último programa da temporada, pois recomendaros algunha lectura para o verán.
Pois mira, comento, xa, a verdade é que podería recomendar un montón delas, non? Porque dentro do fondo temos, como decía, fondo especializado, pero tamén máis divulgativo, non? E dentro do fondo máis divulgativo, pois dirixido a todos os públicos, animo ademais a toda a xente de Oleiros que se achegue e que coñeza pois esta colección que temos aquí, quería destacar dous títulos. Un deles é un clásico de literatura estadounidense, que ademais deu lugar a todo un xénero, é dicir, é a primeira obra, ou considerada, non? A primeira obra de literatura de natureza. O seu título é Walden, e está escrita por un escritor que se chama Henry David Thoreau. Esta obra o que conta como, bueno, o autor é unha vivencia personal, non? A mediados do século XIX retirouse, digamos, da súa vida máis urbana, da vida cotiá, para vivir en pleno bosque, no medio da natureza, xunto a unha lagoa que se chamaba precisamente Walden, non? Como dá título a obra. E ali, pois, bueno, tivo unha serie de vivencias, experiencias, e cando, casi tres anos despois, cando rematou esta estadía neste espazo, pois comezou a escribir a novela, non? E nel conta, pois, bueno, fai unha reflexión moi profunda sobre os vínculos entre o ser humano e a súa contorna, e, bueno, unha obra, pois, clásica, e ademais que este ano se conmemora, pois, o 200 aniversario do nacemento, non? Do autor.
Moi ben, e aí está Walden, dixeche que é o título,
Walden,
non?
Sí.
Ben, algunha outra máis?
E, bueno, a outra que quería aquí comentar é unha publicada recentemente que ademais está sonando por todos os medios e por todas partes, que se titula La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf.
De Andrea Wolf,
E, bueno, a verdade é que é unha novela, bueno, realmente unha biografía de Alexander von Humboldt, pero contada de forma pois como moi divulgativa, non? É casi como unha novela de aventuras, moi entretida, moi divertida, moi emocionante. E bueno, e nela pois se reflexa esa forma que tiña Humboldt de ver a natureza, non? Tan revolucionaria para a súa época, pero tan actual, non? Na que todo é un puzzle, todo está relacionado e bueno, e a verdade é que pois eso, animo a todo o mundo de aquí do Leiros que se anime a chegarse por aquí, poden leválos en préstamo e bueno, e
Muy ben, pois con esas recomendacións nos quedamos, e tamén coa recomendación de que visiten o CEIDA, de que accedan ao seu centro de documentación, e seguro que ali atopan algunha que interesa, non só, en fin, para xente especializada, sino que a partir de que antes decía Ana, que tamén para todos os públicos, para toda a xente que teña unha certa inquietude relacionada coa natureza e co medio ambiente. Ana, pois nada, que moitísimas gracias como sempre. Felices vacacións para cando che toque.
Sí,
bueno, e retomaremos despois do outono, esperamos esa colaboración co CEIDA.
Perfecto. Pois nada, ata loguiño e ata a próxima.
Veña unha aperta. Chao.
Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar. El caballo la boca.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ben, pois, entramos no último tramo de Outra Mirada con, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos coa portada de Público, imos rapidamente con uns pouquiños titulares. Comezamos pola portada de Público: o Congreso aproba o Z co respaldo do PP e de Ciudadanos e coa abstención do PSOE. Sinala este diario. Tamén destaca Público que investigan ao presidente de La Razón, do diario La Razón, por intermediar nunha trama de subvencións públicas. As 8 denuncias máis sórdidas que deixa a lei Mordaza tras 2 anos, e Alberto Garzón arráncalle a Pedro Sánchez o compromiso de despenalizar a eutanasia. destaca tamén este diario: un gay é unha persona tarada. As frases de dirixentes do PP que non son motivo de orgullo. En el diario.es sinalan que Sánchez comprométese diante de Garzón a apoyar a despenalización da eutanasia e a reforma electoral. O Zeta sae adiante entre críticas do goberno ao PSOE pola súa abstención, e o PP resta de importancia a capacidade de Pedro Sánchez para conseguir pactos contra o goberno. Anticorrupción investiga o presidente de La Razón por intermediar nunha trama de subvencións fraudulentas, e tamén sinala o que dixo e o que non dixo o rei no seu discurso sobre a dictadura. Sinala tamén el diario que Madrid limitará o uso de plaguicidas como o glifosato por considerálos nocivos para o sistema endocrino. En Infolibre sinalase que as actividades privadas dos deputados dividen por primeira vez ao Congreso. O Pleno da Cámara votará este xoves o informe que autoriza aos parlamentarios a compatibilizar o seu escano con outras actividades. Así son os acordos: Iglesia-Estado, que o PSOE quere denunciar por obsoletos; o presidente de La Razón, Mauricio Casals, entre os investigados nunha operación contra dunha trama societaria; Amnistía Internacional calcula 93 sancións diarias en 2016 por aplicación da Lei Mordaza. E agora, Paris Ares, achéganos pois algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Poucos, porque xa non hai apenas tempo, somente dicir que El Mundo titula: a exclusión de Juan Carlos I enfurece o seu entorno, foi un acto de cobardía e medo. Pablo Iglesias sobre a ausencia do rei emérito: a súa presenza hubera tido todo o sentido do mundo. Tamén titula El Mundo que a poboación medra por primeira vez dende o 2011, a inmigración sube un 22% e a emigración baixa un 4%. Anticorrupción acusa o presidente de La Razón de conseguir subvencións ilegais para o grupo CED. A Garda Civil destapa unha estafa a 1 millón de abonados de telefonía móvil. González admite que non falou con Zapatero da mediación en Venezuela. E por último, Méndez sabía dende o 2015 que podía ser cooperador necesario dun delito. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois isto facilitoulles algún titular tamén do diario El País: Mauricio Casals, acto directivo de La Razón e La Sexta, imputado por desvío de axudas públicas, destaca este diario. Tamén sinala xuizo a unha homeópata que está acusada de secuestrar o seu marido para que non se operara de cancro. Merkel desafía as políticas aislacionistas de Trump diante do cumio do G20, ratificado o Zeta, con críticas do PP, Ciudadanos ou PSOE pola súa abstención. O Vaticano respalda o seu responsable de finanzas acusado de abusos sexuales. A inmigración detén 5 anos de caída de poboación en España, e Marta Ferrusola encarga 2 libros para limpar a imaxe dos Pujol. E con isto concluímos, con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos xa a 29 de xuño, penúltimo día deste mes de San Xoán. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, dende Radio Leiros. Agora convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.